Oromiyaatti nami gibira itti guddaas falma bahe ardallee mormii gaafii gargaraa gaafachuuf itti jiraniini godin gargaraa keessatti nami gabayaa lagateeti manoole. Manneen nyaataa dhugaatii suuqilee fi manneen hedduu cufa olee jedhan mormi guyyaa shaniif labsan tana ardi jalqabane. Mootummaan Itoophiyaa gibir namatti dabalan kana dogoggora hin qajeelchaa jedheetiin labse. Kan irratti jiraattota gargaraa dubbifu nami tokko akkana jedheetiin Ambootu Jubeetti.
Ani jiraata godina Shawaalichaa magaalaa Amboo keessan jiraata. Magaalaa Amboo keessatti duurni lagannaa gabaa bineegalee jira ganamarraa qabee. Sochiin kamtiyyuu hin jiru jechuudha. Ganamarraa qabee konkolaachisaa haa ta'u, suuqolee, hoteelas haa ta'u, wantoota hin jiru jechuudha. Magaalaan kun duwwaanuma ta'ee ta'ulee jechuudha. Irraa eegalee. Sochiin kamiyyuu hin jiru. Sirna bittaa fi gurgurtaa kamtu dhaabbatee jira. Sochiin geejibaa kamtiyyuu hin jiru jechuudha. Manni akkuma naannoo jiruuf akkuma ollaa jiruun ergaa darbuus wal dhaggeeffannaa ni qaba. Gama biraatiin immoo sooshaal miidiyaa kanas namoonni hordofanii sooshaal miidiyaadhaan wal dhaggeessii qaba. Namni akkuma jirutti duraan marsaa sadaffaa irra jira. Marsaan tokko fa'aa waa'ee duraatii marsaan lama fa'aa illee haa ta'u. Amma garuu marsaan kun gibirriti kan hin siroomee jira. Gibirra illee ni dabalata. Garuu inni guddaa fi inni olaanaan mormitoota. Paartii siyaasaa ta'anii karaa nagaa osoo falmaa jiranii hidhamanii mana hidhaatti diriirsa guddaan osoo irra gahaa jiru kabajamoo osoo qabanii kabaja qabanii diriirsi guddaa irra jiru uummata kanaaf osoo dubbatanii isaanii sababeeffachuudhaan egaa nagannaan kun kan bifa aasiilee gale har'a uummanni waliin galee isaan hanga bahanitti nutitti fuumnaa hin gurgurruu hin dibbine irraa hin dibbine irra nu bulchitanii. Mormii kanarraa qabee kaleessa gargararraa eegalanii mormiin kun akka hin taaneef. Haga danda'an hunda doorsisaan isaa ta'u waamanii guyyaa kana hinchufiinaa waan kanatti guyyoo raawwate adabbiin qabaa jedhanii doorsaa turanii. Kaleessa galgalarraa qabanii immoo nama karaarra deemu sakatta'aa fi naannoo gara duwwaa shaniitti reebinsillee mudateera namoota halkan sana galgala deemanii. Kanuma gaagalamaa ta'anii immoo doorsisuma gaasuukiin eeggoon isaanii cuqqaarameera jedhan jira. Namoota qaqqabatan illee hin jira jechuudha. Nama irraa qabee jechuudha. Namni illee karaa irra hin jiru. Nama jibbisiisa. Karaa ona wayii yookiin baadiyyaa wayii keessa jiran namatti fakkaata. Magaalli hundi illee jechuudha. Hojii mootummaas immoo isaan hundi illee akkatti dhaqanii harcaatiin jira jechuudha. Warri dhaqee callisanii dhuma hojii idilee osoon hojjetiin biiroo ga'anii achi dhaabatanii bakka waan dubbatanii deemuudha malee hojiin idilee hin jiru jechuudha. Biiroo illee keessatti illee.
Kanaadhuma poolisiitu deesoo caayee jira karaarra malee omtuu hin jiru. Ani godina hojii keessaa magaalaa Gimbii keessa jira. Naannoo safara baankii gadiitiin argama. Magaalaa Gimbii keessatti guyyaa irraa kana konkolaataan gurame jira. Suuqii garuu dirqamsiisanii barsiisanii jiru. Hanga sa'aatii sadiitti hundumtuu sochii tokko hin dorfamanii turan. Yeroo sadaffaa aluma biyyattii ilaalchisee tokko fa'a. Hidhamtoota siyaasaa warroota isaa obbo Baqqalaa Garbaa akkasuma obbo Burtaanaa Leellisaa waan hidhamaniif mirga siree ofii yookiin beeffachuun heera mootummaa taa'etu jiru waraqaan baasanii wayis gaafachuu akka hin dandeenye ittiin uummata Oromoo gowwomsuuf deemaa turan. Yeroo ammaa kana immoo uummatni kun kana hundumaa ofirratti baree waa'ee mirga isaa waa'ee haala jireenya isaa waa'ee haala qabeenya isaa irratti alagaan ajajus hubateera. Dhaloota ammaa yoo ati immoo. Oromiyaa miti addunyaa warra bulchuu danda'ani. Sababni kanaaf uummatni mormii isaa fincilaan dhageessisuuf uummata dargaggoo Oromoo qofa osoo hin taane qotee bula daldalaa isaa mootummaa isaa adda addaa fincila wal faana dhabiyyaa irraa kan inni gaggeessuuf yaalii godhaa jiru. Akka magaalaa Gimbiitti Oromiyaa kana dura dhaabbattuuf kaleessa makiinaa tokko waliin waraanaa kan magaalaa Gimbiitti gala. Tarkaanfii fudhachuuf jarri yaalii siin godhu garuu yeroon keenya immoo fuula jalaa sodaa tokko malee amma dammaatti homa fiigee deemaa jira. Baajaajii deemtuutiin dhaabbatiisan malee konkolaataan geejibaa tokko hin socho'uu hin dandeenye dammaachaa jirti. Isaan hundumaanii akkuma kaleessaa jedhanii bulchiinsi magaalaa siyaasa godinaatti yaalii uummata sagalee isaa guruuf yaalii godhu. Oolumaa gala hooggantoota siyaasaa fi ija biyyattii qaqqaayisan barbaacha uummata Oromooti. Lammata immoo gibira sana yerootiin ni ijaara. Warroota akka obbo Lammaa Magarsaa oolan soba uummata goomsuuf aasee malee murtii tokko iyyuu ofii ijoo laachuuf hin dandeessu. Sababii sana uummata Oromoo sana hundumaa bareeda. Hojjetaan mootummaan ofii ijoo mormeeti yeroo har'aa harka uummati ijee isaa wal geeratu waan ijoo ofiisan uummati kun hin fudhanneessu. Kaleessuma gibira nama torbaatanii kan waan wal geeyyii deemsisaa turan uummati garuu hin fudhanne irratti magaalaa Gandii kan jedhuwaa kabajamoo Haayilamaariyaam Dassaalanyi jedhamu malee magaalaa Gimbii keessatti garuu hoolola sobaa isa mootummaan jiru tokko namni Magarsaa jedhamu osoo hin taane wanta dana keessatti gaggeeffamu asitti ayyuu ijjatuma mootummaa Oromiyaatti gaggeeffamu waliyyuu hin fakkaatu yebira jalla fi sibbi ko sibbi ci bu su ma da ba te ta ka ji te di do fi sa ji no ma har wal na ti bu won na ko fi sa da bu am do fi sa ji
ko dina arar be ba da gala ramon jira da da gala ti yero ran tana ti na gella gala ni ne ti bur ko da yo mo to mo ni ti fa da be ta du ko ni fi mo ni ti ti fi mo ni ya ka ti mo ni bi sha ni o ko mo ta kallen jiru te ran tana ko senti di bera ko ti shen ni an ga ko ti ni ti fa da mo gala ramon amma sorin kalma digirati shi idan tolli siyasa oromo mane da hasu jiran mu ayi tabani somali da oromo muru wada du don ga oromo ne na ha da kibatu kan jiwo fi da rubu kan harbe ne kan yake da idan ga sa afuriti da faran da mu dukala da digiri da shi zani dan ni ban tayi tsoran amma ta su ya ci su tsoran amma su ka ci go da daban ne biye ni fi da tambar shi zan khani ka fa biye zan shi ko khani da khani ka bodar da daban ni sa shan boda duk ba ka ta da mun bi to sai sa shan boda duk da duk ka ni kuma mun ka ni da re mun ga ka da shi ali ne ya rawu ka da yana are mu ka shi da re ka shi da ran ta ne kuma ti ci ka wani sa yi mun rana ta shi mun sha ka bi da mu ta on ta da mun ta kun jira ni
godina sini da magala shashamanne ke satti manni waye gibira kana ka falu ratti gaba laga chura jerani uyajani ji sa gaba laga chu dukka chu fi farabahu di su fi manabahu wan godani ire duna magara shashamanne ke satti maganda duwa tokko jerama ganda duwa tokko ratti nanni tokko imbalni dukka tokko yu ganani jero dubisa polisonni ire de ma gibinna fi so da ganda ora bi akarna tirte ka duwa roko san kana mo ga amma ganda bosso jadani ganda duwa sadi de mak giddin basisa warran dalin ammo isti hafe famere jarati mantansa dara de muti jadani akaditi raidun dukana chofametin ole ara akasi wan se manake jo akasi wan gara kofale dodora kunin ammo chofi sa gurumandu ti chofame jara tajurun motumman kun jibira wan hinjer fure na marra saudan kana ummanni hundi isa kotuma kanati are itidallale ituma wali galani gaba laga chu amna guya shan kana jani akaje ti dukani tufa wale banki ko honi amma ganda duwar ko shashamane da ganda duwar ko banki fi manen yala hospitala fi kan ka fata tanitu bana wale ra tajiru ganda duwar ko chu akka magala ko ni ka ba guddora guddara bai kunun disa chufame manara fula bus station kesa ula buhta konkolata tokko konkolata to konjo konkolata ni yasi demu yur policy dan ajjabame policy dan duradu bana kana tega haga bakka inni demu akani tigesan
taggefatu ta kenya kome ummati esa jiruf mormi gege sama jiru laltise biro communication oromia dakkabu fialingone harraf milkofne mummichi ministera ethiopia ahela mariam dasaling garu tilma magali guyaf gibra laltise tumura torban darbe galmala libala sharatan addis keset daddalto tawalin marige gesanin hojino jetame dogogorakka qabu beksisan
yenya sewoch yaderagut tilku sitat attaqalay gabihin no yeletefut attaqalay gabi zimbulo sitay gada gibru bidi akkel dole yalla
lai namonni kenye dogogirisan hojjetan gali wale galati kan isam mattansan gali wale galay nalalamu namagibri meq akkate himbegnef rifasi sada sharafame gibri kumalamav sadi taun rature miliyonan kanjeru wanit timattan famef nama biddake sabu sitasite kundogogora tokko dogogorri ni gudda lammatammo hojicce na hojjetamu ummata walittiqamne marisis nejirra sana kana gone jirra jechudan gabasi kijbad iyate namni dimisalallatu sirrit utum mariyatin dimmotarra darbamantu gati guddanu basisa jira kanaf nanno sanat hanqina ragafi hanqino banno umamet attumman dabalame rakkolen mudatan hedduda akatilmama kenyat ibarra arka furtamni tilmamni galiguya rakko akka qawu banne jira
kome ummat eesa jiru ke satok hoganonni siyasa hida jiran hayi kaman laftinanno oromia gama somalet tichitun haafu kajedulle ke sattargama angon motumma kanadur radaddebiun gamta Awuroppaaf kan akka garelee mirga namaa bira waa'ee namoota hidhamani gaaffin innaa dhiyaatu hidhamtoonni siyaasaa biyya kana keessa hin jiran kanneen hidhaman siyaasaan kan wal qabate utuu hin taane yakkaan shakkamanii qabaman deebii jedhu kennaa turuun ni yaadatama. Dhimma gibiraaf gaaffii uummati dhiyeessaa jiru kana ilaalchisee qaama mootummaarraa deebii argachuuf yaaliin keenya itti fufa akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'a.